Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. В эфире «Экспертиза свободы» на тему «Новые скандалы о белорусско-российских дочинениях». Отношения Москвы и Минска вступили в новую стадию напружения. Чему Александр Лукашенко отмовился подписать план выкористания региональной белорусско-российской войсковой групповки? По какой причине президент Беларуси не принял министра замежных справ России Сергея Лаврова? Чему белорусско-российские стосунки снова обостряются? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктер из Москвы и эксперт зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегических исследований Денис Мильянцов из Минска. Александр Лукашенко не просто отмовился подписать план региональной белорусско-российской войсковой групповки, але зрабил это публично. И он запотребовал, каб Россия несла финансовые выдатки за совместную оборону. Так само Лукашенко заявил, что подпишет этот документ только на поседжении высшего дзяржсовета союзной державы. Что стоит за этим демаршем? Господар Коктыш.
Александр Григорьевич імкнецца разыграць сваю карту, бо зараз атрымаўшы нейкую падтрымку з боку Еўразвязу, атрымаўшы нейкія гарантыі пасля візіту Грыбаўскаяты, што Захад ўсё ж такі прызнае вынікі выбару ў Беларусі, Александр Григорьевич імкнецца выкарыстаць гэты рэсурс і, абапіраючыся на Еўразвяз, арганізаваць нейкі ціск на Расію, каб гарантаваць больш ці менш добрыя пазіцыі для далейшага ўзаемадзеяння з Расіяй. Бо апошнія расійска-беларускія ўзаемадзеянні звычайна отмывалось не на корысть Беларуси, и там была одна дипломатичная параза за другой. Так что зараз Александр Григорьевич убачил некий шанец отыграться, это первый резон. И другой резон, покольки идет про выборчая кампания, он просто повинен продемонстрировать белорусским выборщикам, что есть порох у пороховницах, и что он на самом речь здольный по-ранейшему на равных вести некий диалог с Москвой.
Господар Коктыш, але звычайна Лукашенко вельмі асярожна ставіцца да канфлікту, што тычыцца вайсковых пытанняў, таму што расійскія сілавікі гэта галоўныя лабісты Лукашенка ў Маскве, і таму з імі сварыцца Лукашенко звычайна не хоча, а вось тут такі дэмарш.
Пасля медведевской заявы у Лиссабоне, коли наметился фундаментальные зрухи по вектору Россия-НАТО, коли махчима навод суместная супротивракетная оборона российско-натовская, Александр Григорьевич просто повинен не обгострить пытание, как доказать, что белорусская войсковая групповка на нечто потребна и что заходит на керунок, будь так или иначе запотребованы. Бо иначе, коли існує некий хаурус России-НАТО, навод не зараз, а в перспективе, то белорусская групповка, якая повинна боронить Россию от НАТО, просто губляет усялякий сенс своего основания.
Господар Мельянцов, а вы як лічыце, у чым прычыны такога дэмарша Александра Лукашэнкі, які адмовіўся падпісаць план рэгіянальнай беларуска-расійскай вайсковай групоўкі і прычым зрабіў гэта публічна?
Я мяркую, што гэты дэмарш не кан'юнктурны, ён патрапляе ў агульнае рэчышча цяперашніх беларуска-расійскіх адносінаў. Гэта адна з падзеяў у тых новых дачыненнях беларускае кіраўніцтва што да Расіі, калі яны спрабуюць нават перакрочыць тую вось чырвоную лінію ў адносінах, якой заўсёды былі беларуска-расійскія вайсковыя дачыненні. Гэтая вось спроба перакрочыць гэтую чырвоную лінію, яно назіраецца ўжо блізу года, нават трошку больш, пачынаючы з таго моманту, калі Лукашэнка паставіў пад пытанне бясплатнае існаванне расійскіх вайсковых аб'ектаў на беларускай тэрыторыі, калі падвесіў падпісанне калектыўных сілаў хуткага рэагавання АДКБ, калі не прыняў на сябе старшынства ў гэтай арганізацыі вайскова-палітычна. І вось зараз таксама робіць такія меседжы да расійскага боку, што калі Расія не прыпыніць эканамічны палітычны ціск на Беларусь, то тое адзінае, што засталося ў расійска-беларускіх адносінах, вайскова-палітычныя дачыненні, яны таксама могуць знікнуць, што для Расіі будзе вельмі-вельмі кепскім сцэнаром.
Што, Лукашэнка выклаў на стол апошнюю казырную карту?
Ну, відаць, прыходзіць час, калі трэба карыстацца апошнімі казырамі. Калі трошку паглядзець гісторыю гэтых дачыненняў, то яшчэ ў сярэдзіне 90-х гадоў, калі бы дакладна ў 96-м, былі падпісаныя комплекс дакументаў, якія забяспечылі вайскова-палітычныя адносіны, забяспечылі стратэгічныя пазіцыі Расіі ў Беларусі ў абмен на эканамічныя прэферэнцыі, на танны газ, танную нафту для Беларусі. Гэта быў такі своеасаблівы кантракт паміж расійскай элітай і беларускай, менавітай, калі Беларусь працягвае абараняць расійскія інтарэсы ў гэтай частцы Еўропы, а Расія прадстаўляе эканамічную падтрымку для гэтай краіны. І вось ужо пасля прыходу Пуціна да ўлады гэта сістэма пачала змяняцца, калі Расія адмовілася ад сваёй часткі гэтага кантракту, то бок перастала пастаўляць танны газ, танную нафту, стала ціснуць у розных іншых сферах. І Лукашэнка палічыў, што, мабыць, надыходзіць час, калі ён можа адмовіцца таксама ад сваёй часткі кантракту, або нейкім чынам перайсці на новы ўзровень гэтай кантрактацыі, каб прымусіць Расію выконваць свае абяцанні, таму што чаму Беларусь павінна абараняць Расію з захаду, калі Расія адмаўляецца яе падтрымліваць эканамічна.
Прыслухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Новыя скандалы ў беларуска-расійскія дачыненні». Лукашэнка не прыняў міністра замежных справ Расіі Сергея Лаўрова. Гэта дзіўна, бо прэзідэнт Беларусі ў абавязковым парадку прымае расійскіх губернатараў самых маленькіх рэгіёнаў, а тут міністр замежных справ. Чаму? Вось Інтэрфакс, спасылаючыся на крыніцу ў Крамлі, паведаміў: сустрэча Сергея Лаўрова з прэзідэнтам Беларусі не магла адбыцца таму, што кіраўнік МЗС Расійскай Федэрацыі меў дакладныя ўказанні па гэтым пытанні з боку прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. То бок атрымоўваецца, што Мядзведзеў забараніў Лаўрову сустракацца з Лукашэнкам. Што гэта азначае? Можа, Масква, атрымаўшы дыпламатычную аплявуху, імкнецца змікшыраваць скандал, захаваць твар, добрую міну пры дрэннай гульні? Спадар Коктыш, як палічыце?
Ну, мне здаецца, што хутчэй за ўсё ідэя аб тым, каб не прымаць міністра замежных спраў Расіі, гэта належала асабіста Александру Ігоровичу. Я, канешне, не ведаю, якія там указанні былі даны Лаўрову, але калі меркаваць з пункту гледжання здарова рацыянальнага сэнсу, то якая рацыя пасылаць міністра замежных спраў і забараняць яму сустракацца з першай асобай другой дзяржавы? Гэта неяк супярэчыць дыпламатычнай традыцыі, і мне здаецца, што гэта заява, што міністр замежных спраў была рэкамендавана спартата з Лукашэнкам, хутчэй за ўсё гэта было все-таки зроблена заднім числом, каб уже не куртаваць становішча, бо адмова прыняць гэта даволі такі важкі жэст. Так што мне здаецца, што гэта, канешна ж, была ініцыятыва Мінску. Масква пасля гэтага адыгрывала. Гэта жэст, які не можа не быць заўважаны беларускім літаратам, бо гэта дэманстрацыя сілы. Беларусь нават можа дазволіць сабе не прымаць міністра замежных справ і нічога не будзе. Гэта адна палова мэсэджа. А другая палова мэсэджа, гэта становішча можна праваць так, што ўсё настолькі дрэнна, што больш дрэнна не будзе. І сапсаваць існуючы стан беларуска-расійскіх адносін ўжо проста немагчыма, бо яно так на гістарычны мінімум. І таму ідзе ігра ва-банк. Бо калі Александр Ігоревич будзе перевыбраны і калі ён зможа добіцца прызнання вынікаў выбараў Расіі, то ён будзе пераможцам. Звычайна, беларускі прэзідэнт у крызісным становішчы ідзе на абгастрэнне, ставіць на станку ўсё, часцей за ўсё ён выігрываў, чым праігрываў. Так што вельмі цікава, у гэты раз у каго нервы будуць больш моцныя, у прэзідэнта Лукашэнка ці у прэзідэнта Медведзева.
Спадар Мілянцоў, а вы як лічыце, чаму Лукашэнка не прыняў міністра замежных справ Расіі Сергія Лаўрова? Хаця сам прыезд Лаўрова – гэта сігнал Масквы, на мой погляд, што мы гатовы рабіць крок насустрач. Але вось што атрымоўваецца насамрэч?
Па-першае, сустрэча яна ёсць планавая, то бок гэта сумесная калегія міністэрства замежных справаў, то бок гэта не нейкі асаблівы візіт, які павінен данесці нейкі асаблівы мэсэдж да беларускага боку.
Спадар Мілянцоў, я вас перапыню. Вы лічыце гэта лагічным, што ў перыяд моцнай інфармацыйнай вайны некае планавае руціннае паседжанне міністэрства ў двух краінаў з некімі руціннымі пытаннямі, дзяжурнымі?
Ну, чаму б не? Таму што чынавенская машына, яна працуе трошку ў сваёй логіцы. Такі магу прывесці прыклад. Калі ў разгар гандлёвых войнаў праводзіліся маштабныя вучэнні беларуска-расійскай групоўкі «Захад-2009», тады таксама ўзнікалі пытанні і вайсковых экспертаў, і палітычных аглядальнікаў. Як такое, ў прынцыпе, магчыма, калі ось накал страстей у міжнародных дачыненнях, і тут такое вельмі маштабнае, злажанае мерапрыемства. Таму я лічу, што гэтыя паказныя войны, яны самі па сабе ідуць, а нейкія запланаваныя мерапрыемствы, яны цалкам могуць адбывацца ў сваім самастойным рэжыме. Кажучы наконт сустрэчы, і беларускі МЗС заявіў пра тое, што не планавалася сустрэча Лаўрова з кіраўніком Беларусі. Думаю, што сапраўды ёсць нейкае такое рашэнне негалоснае расійскага боку звесці да мінімуму кантакты расійскай і беларускай эліты, асабліва вось перад выбарамі, каб трошку трымаць напружаную атмасферу, таму што сапраўды зараз усур'ёз разглядаецца такі варыянт падзеяў, што Расія можа папросту не прызнаць беларускія выбары.
Фактично за один день отбылося два скандалы у белорусско-российских дочинениях. Кто инициирует их? Який бок? С якими метами? Может, Лукашенко, отримавший некие позитивные сигналы из Европы, вырашил показать Москве? Черговый кукиш ці, это Москва все-таки?
Я мяркую, что тут нема такого однозначного отказу. Эти конфликты, они могут быть корыстны российскому боку и белорусскому боку. А российскому боку, потому что они сприяют тиску на Беларусь, створяют такое уражение, что Москва кончатково отмовилась от поддержки белорусского лидера и створяют потенциально внутри Беларуси такую ситуацию, когда белорусская номенклатура может быть незадоволена белорусским деючим керовником и может переглядеть свою лояльность до его. С белорусского боку так само интерес видовочно у тем, что у нас вельми хутка отбудутся президентские выборы. Лукашенко на этих выборах выкористовывая незалежницкую, навод националистичную риторику, и так само для его вельми корыстно тримать у напруженные международные дочинения, у тем лику за Россией, как показать, что вось он обороняя незалежность и суверенитет Беларуси, а российский бок мкнется на его натиснуть. Лукашенко выступая как оборонца суверенитету, оборонца экономичной незалежности Беларуси, политической незалежности Беларуси, и он робит кроки у дочинения у бок Европейского Союза, где нам шмат чего пропоновывают. Я думаю, что это логично трошку обвострить ситуацию, навод риторично, хай не сутностно, на передадні выборы с тем, как отримать с этого певные дивиденды. Так само працуе и инерция ось этих конфликтных отношений Беларуси и России, когда зараз под конец года назапашиваются все те проблемные моменты, которые треба вырашить у отношениях. Это и питанні кошту на нафту, гэта і, напэўна, перагляд кошту таксама на газ, гэта і тое, што Беларусь павінна ў наступным месяцы пераняць старшынство ДКБ, гэта і пытанні ўзаемадачыненняў з Еўрапейскім Саюзам, якія не вельмі падабаюцца Расіі. Гэта вось такі комплекс узел праблемаў, якія вось зараз праяўляюць сябе.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Новые скандалы у белорусско-российских дочинений». У передачи удельничает доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы и эксперт зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Денис Миленцов из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич.